Šo lēmumu mēs esam sagatavojuši, konsultējoties ar mūsu kaimiņiem, ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, un varu apliecināt, ka šīs sankcijas un šādi ierobežojumi ir visveiksmīgākie, ja mēs tos organizējam koordinētā veidā ar visām Eiropas Savienības valstīm. Šobrīd mums ir ziņas par mūsu kaimiņiem Igauniju, ir pieņemts attiecīgs lēmums arī Polijā, Čehijā un Bulgārijā. Ļoti ceru, ka drīzumā arī citas valstis pievienosies šim ierobežojumam.